Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային թողարկում ու խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր եթերում։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարող է կրկին վերադառնալ ժառանգության ղեկավար կազմ, կուսակցությունը պատրաստվում է առաջիկա շաբաթօրը նախատեսված համագումարում նրա թեկնածությունը առաջադրել վարչության նախագահի պաշտոնում։ Նախագահ Բարակ Օբաման կկործնի վստահությունը հայերի շրջանում, եթե մինչև պաշտոնավարման ավարտը չկատարի խոստումը ու հայց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ, այդ մասին հայտարարել է Գլենդելի հայազգի քաղաքապետը։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է լրտեսական սկանդալը, Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող 10 կասկածյալներն այսօր կկանգնեն դատարանի առաջ։ Կանդրադառնանք նաև ուշագրավ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, մեր ռադիոկայանին ասել է, թե Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարություններն ու քայլերը հունիսի 18-ի լույս 19-ի գիշեր իրենց կողմից կազմակերպած սադրանքի շարունակությունն են։ Դրանք ակնհայտորեն միտված են բանակցային գործընթացի ձախողմանը։ Ամեն կարևոր հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նպատակաուղված քայլեր է ձեռնարկում բանակցությունները տապալելու համար։ Այս պարագայում շուրջ 10 օրից Ալմատիում նախատեսվող հնարավոր հնգակողմ հանդիպումը նշել է Տիգրան Բալայանը։ Իլհամ Ալիևը օրերս ասել էր, թե Մադրիդյանի հիման վրա առաջարկվող նորացված սկզբունքները պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան գազմագերպությունը պատրաստակամություն է հայտնում Ղրղստանի հարավում անցած ամիս իրականացված բռնությունների միջազգային հետաքննություն իրականացնել։ Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարությունը հուլիսի 6-ին դիմել էր ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, խնդրելով աջակցել դեպքերի հետաքննությանը, որոնց հետևանքով պաշտոնական տվյալներով շուրջ 300 մարդ զոհվեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով 10 ձերբակալվածներն այսօր Նյու Յորքի դատարանի առաջ կկանգնեն։ Նախորդին Դաշնային դատախազությունը հրապարակել է մեղադրական եզրակացությունը, ըստ որի ձերբակալվածներից 9-ը լրտեսությունից բացի մեղադրվում են նաև փողերի լվացման մեջ։ Երկու կասկածյալները խոստովանել են, որ Ռուսաստանի քաղաքացի են և Միացյալ Նահանգներում կեղծ փաստաթղթերով են բնակվել։ Իսպանիան պատրաստակամությունը հայտնել ընդունել 52 քաղբան տարկյալներին, որոնց ազատ արձակելու վերաբերյալ Կուբայի իշխանությունները 3 որոշում են կայացրել։ Բոլոր 52-ն էլ 2003 թվականին Կուբայի իշխանությունների բանտարկած 75 քաղաքական ակտիվիստներից են։ Կալիֆոռնիայում անցած գիշեր տեղի ունեցել 5.4 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոն գտնվում էր Լոս Անջելեսից 130 կիլոմետր դեպի արևելք։ Զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջիկա շաբաթօրը երկու տարվա ընդմիջումից հետո ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը կգումարի իր հերթական համագումարը։ Անցած երկու տարիների ընթացքում կուսակցության ներսում լուրջ խմորումներ եղան։ Մի քանի անդամներ հեռացվեցին դավաճանության մեղադրանքով, հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն էլ մի տեսակ դադարեցրեց ակտիվ կուսակցական գործունեությունը, բավարարվելով հատուկենտ ելույթներով ու հազվադեպ հարցազրույցներով։ Առաջիկա համագումարը ժառանգության ներկայացուցիչների ջրբաժան կդառնա կուսակցության անցյալի և ապագայի միջև, ընդ որում հնարավոր է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին վերադառնա ղեկավար կազմ։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հերթական 6-րդ համագումարի օրակարգում ընդգրկված են հարցեր ներկուսակցական խնդիրների վերաբերյալ. ինքնաքննադատություն, սեփական բաստողումների հրապարակային քննարկում, նոր վարչության և վարչության նոր նախագահի ընտրություն։ Համագումարը ջրբաժան է լինելու թե ժառանգության և թե հանրապետության համար։ Մեկ ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վստահեցնում էր կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանիսյանը. Իսկ ձեր կարծիքով ինչով է ջրբաժան լինելու, հարցեցի կուսակցության վարչության գործող նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։
Լավագույն մեկնաբանը ջրբաժանի դա կլինի Ռաֆի Հովանիսյանը, որովհետև առաջի անգամ ինքը նշեց այդ արտահայտությունը և մենք երբեմն փորձում ենք մեր տեսակետը ներկայացնել համագումարի ընթացքում, ինձ թվում է դա կերևա։ Ես կարծում եմ, ջրբաժանը կարող է վերաբերվել նախորդ կատարված աշխատանքների գնահատականի և ապագա քայլերի և նպատակների միջև։
Նույն հարցին մեկ ամիս առաջ Ռաֆի Հովանիսյանն այսպիսի պատասխաններ տվել։
Ժառանգությունը շատ ավելի շոշափելի ցևով պիտի մեկնաբանություն դա ոչ միայն իր անցած ճանապարհին, իր թրիչքներին և սխալներին, այլ մեր արտաքին և ներքին հիմնական խնդիրներին, դրանց լուծման եղանակներին, եւ ինչու՞ չէ, պիտի ցույց տա, թե ինչպես ինքը մասնակից պիտի լինի այլ համագիր ուժերի հետ հաջորդ ընդրություններում նոր իշխանության ձևավորման։
Իդեպ ժառանգությունն իր ոճին հավատարիմ այս անգամ էլ նորամուծություն է կատարել։ Ինչպես լրագրողներին տեղեկացրեց Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցությունը պաշտոնապես որևէ քաղաքական գործ չի հրավիրել եւ չի հրավիրելու։ Համագումարը բաց է լինելու բոլոր ցանկացողների, այդ թվում նաեւ քաղաքական գործիչների համար։
Մնացած արդեն անձնական հարաբերությունների մակարդակով կուսակցականները, եթե հրավիրում են որևէ մեկին, ապա դա արդեն իրենց, այսպես ասած, հարաբերությունների խնդիրն է։
Վարչության կազմում էլ այս անգամ պատգամավորներ չեն լինելու, բացառությամբ իհարկե Ռաֆի Հովանիսյանից և ԽԲԱԿ-ի ղեկավար Ծոպա Սաֆարյանից։ Վարչության ղեկավարն էլ ամենայն հավանականությամբ կառաջադրվի Ռաֆի Հովանիսյանը։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանում է Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանը, ազգությամբ հայ իրավաբանը արդեն երկրորդ անգամ է ղեկավարում շուրջ 200 000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքը, որտեղ նաև ամենամեծ հայկական համայնքն է ապրում Մոսկվայից ու Լոս Անջելեսից հետո։ Հայերը շարունակում են սպասել Բարակ Օբամայի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչմանը, եթե նախագահը չկատարի խոստումը մինչև պաշտոնավարման ավարտը, կկորցնի վստահությունը հայերի շրջանում վերընտրվելուց առաջ, այսօր հայտարարել է Գլենդելի քաղաքապետը։ Ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գլենդելի քաղաքապետ ազգությամբ հայ Արան Աջարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե գլենդելահայերը եւ ընդհանրապես ամերիկահայերը որոշակի հիասթափություն են ապրել Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունից, քանի որ նախագահական ընտրություններից առաջ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոստացավ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն արդեն երկրորդ տարին է իր խոստումը չի կատարում։
So հայերը իրեն շատ զորակցեցին ընդրյունի ժամանակ, բայց հիմա գնամ ասել, որ շատ նեղված են իրար հետ, որ մինչև հիմա լավ բան չեր ըրած Հայաստանում։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչու Բարակ Օբաման չճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Գլենդելի քաղաքապետն ասաց, թե դրա պատճառը Թուրքիան էր, ով բավական ուժեղ լոբիստական գործունեություն է ծավալում Միացյալ Նահանգներում։ Ըստ հայազգի քաղաքապետի, Թուրքիային այդ հարցում իհարկե օգնեցին նաև հրեաները, սակայն Գազայի շուրջ ծավալվող այս վերջին իրադարձություններից հետո այժմ թուրք-հրեական հարաբերությունները սրվել են, ինչը Արան Աջարյանի փոխանցմամբ հույս է ներշնչում, որ հրեաները այլևս չեն աջակցի թուրքերին։
Հույս ունենք, որ պիտի շարունակենք ըստ ցեղասպանության ռեզոլյուշն և հրյաները գող պիչի գայնեն Թուրքիա։ So, ես հույս ունիմ, որ այդ ցեղասպանության հարցը պիտի անցնի։
Իսկ եթե Օբաման մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը չկատարի խոստումը և չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Գլենդելի քաղաքապետի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի հաջորդ ընտրություններում ամերիկահայերը այլևս թույլ չեն տա իրենց խաբել։
Եթե ինքը Օբամա չնե մինչև հաջորդ ընտրություն երկու տարի մնաց, դուք դգտեսնեք, որ հայերը նորից երկրորդ անգամ չի խաբվի։
Իդեպ նշենք, որ Միացյալ Նահանգների հանրապետական կուսակցությանը անդամակցող Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանը եւ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման դասընկերներ են եղել։ Պարոն Աջարյանն ասում է, թե ոչ ոք չէր սպասում, թե Օբաման կարող է նախագահ դառնալ, ավելին դպրոցում ինքն ավելի շատ սիրված էր, քան Օբաման, բայց հենց նրան հաջողվեց նախագահ դառնալ։
Ինքը վերջին մարդն է, որ ցուկ պիտի որոշեք, որ ինքը United States-ի նախագահ դառնա։ Շատ ասպես չէ, որ ինքը շատ լավ խոսքեր գրնա դալ և զորավոր ուժերի մասներ խորհուրդները բերը, ինքը հանդար դղամն էր, բայց ինքը շատ խելացի էր։
Կառավարությունը նախատեսում է հատուկ գյուղատնտեսական ծրագիր իրականացնել մարզերում ծորենի արտադրությունը ավելացնելու համար։ Ծրագրի ավարտին գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով ընդամենը 4 տարի անց հնարավոր կլինի պահանջվող ծորենի 55%-ը ստանալ Հայաստանում, ներկայիս 37%-ի փոխարեն։ Ծրագիրն այսօր ներկայացվել ու հաստատվել է կառավարության նիստում։ Նիստից հետո գյուղնախարարը ասուլիսում անդրադարձել է նաև գյուղատնտեսական մթերքների այս տարվա աննախադեպ թանկացմանն ու դրա պատճառներին։ Պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կառավարության նիստում այսօր հավանության է արժանացել ծորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագիրը, որով նախատեսվում է Հայաստան ներկրել ծորենի սերմնացու։ Ծրագրի առաջին փուլին տրամադրվելու է $550 միլիոն. Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասից Հայաստան է բերվելու 1000 տոննա էլիտար սերմ, եւս 500 տոննա տրամադրելու են տեղական սերմնաբուծարանները։ 1500 տոննա ծորենի սերմացուն հատկացվելու է ֆերմերներին անվճար հետագայում բերքի ժամանակ կրկնակին փոխհատուցելու պայմանով։ Այս ծրագրով գյուղնախարարությունը նպատակ ընդունի ավելացնել տեղում արտադրվող ծորենի ծավալները։ Տարեկան Հայաստանում օգտագործվում է շուրջ 650 000 տոննա ծորեն, որի գերակշիռ մասը ներգրվում է, տեղում արտադրվում է միայն շուրջ 200 000 տոննան։ Ծրագրի ավարտին 2013 թվականին գյուղնախարարությունն ակնկալում է տեղում արդեն աճեցնել 350 000 տոննա ծորեն, տեղեկացրեց գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը,
որը մեզ հնարավորություն կտա 2014 թվականին արդեն ծորենի ցանցատարածները հասնել մոտ 120 000 հեկտարի եւ բերքի համախառն բերքի արտադրանք հասնել մինչեւ 400-420 000 տոննայի, որը մեր ինքնապահության մակարդակը 37%-ից Հայաստանի Հանրապետությունում կասնենք մինչեւ 55%-ի։
Անդրադառնալով այս տարի պտուղ բանջարեղենի աննախադեպ բարձր գներին, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ բարձր են մոտ 2-3 անգամ, Գերասիմ Ալավերդյանն ասաց, անձրևոտ եղանակների արդյունքն է։ Գյուղատնտեսական տարին մոտ 25-որով հետ է ընկել։
Բանջարեղենի մասով ես ասեմ, որ դա հիմնականում տարին հետ ընկնելու խնդիրն է, որ անցած տարի այս ժամանակներին արդեն ունեինք հողից ստացված բերք, պամիդոր, վարունգ, այս տարի դեռ ջերմոցային է եւ մի մասը ներկերման հաշվին է, դրա համար այդ հանգացումները դա ժամանակավոր սեզոնային բնույթ է։
Ինչ վերաբերում է մրգերին, այս տարի եւս եղանակի պատճառով բերքը քիչ է։ Անցյալ տարվա 85 000 տոննայի փոխարեն այս տարի միայն 35 000 տոննա ձիանի բերք են ընկալում, որից արտահանվելու է 13 000 տոննան։ Եղանակային պայմանները չեն ազդել խաղողի բերքի վրա, Գերասիմ Ալավերդյանն ասում է, նախորդ տարվա 185 000 տոննայի փոխարեն այս տարի ակնկալվում է 210 000 տոննա խաղողի բերք։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել թերթերը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս ժառանգության առաջիկա համագումարն է։ Կուսակցական հավաքները Հայաստանում վաղուց արդեն ժամանակն է անուշադրության մատնել, գրում է լրագիր էլեկտրոնային ու մանրամասնում։ Կուսակցական համագումարների հանդրեպ հանրային ուշադրությունը երևույթին թե նույնն է, ինչ ասենք, երկրպագուների համար թիմի մարզմանը հետևելը։ Երկրպագուի համար բացարձակ նշանակություն չունի, թե ինչպես է թիմը մարզվում, իրեն հետաքրքրողը երկրպագուն դաշտում է փնտրում, կա արդյունք, լավ է, չկա արդյունք, սուլոցներ եւ վերջ, ընդգծում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Իրինա Հովանեսյանը։
Գազետա թերթի փոխանցմամբ Վրաստանի խորհրդարանը ձայների 88.5 դեմ հարաբերակցությամբ հավանության է արժանացրել ռուսաստանյան գազը Վրաստանի տարածքով Հայաստան տեղափոխող գազատարի վաճառքի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը մտահոգված է, որ խողովակաշարի առավել հավանական գնորդը կարող է լինել Ռուսաստանը, որը ապագայում դա կարող է օգտագործել որպես Վրաստանի վրա քաղաքական ճնշում բանեցնելու լծակ։ Ղարաբաղյան բանակցություններում մենք մի կարևոր խնդիր ունենք, լուծելու գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Նախ պիտի ճշտենք, թե ինչի ենք ձգտում հասնել, քանի դեռ նպատակի հարցում միասնական դիրքորոշում չկա, այդ նպատակին հասնելուն ուղված ջանքերը միասնական լինել չեն կարող, բայց իմանանք ազգովի հանուն ինչի ենք պայքարում։ Երևի արդեն ժամանակն է, որ Սերժ Սարգսյանը ժողովրդի հետ խոսի այս թեմայով։ Հանկարծ հետո այնպես չստացվի, որ հերոսական ջանքերի գնով հասնենք արդյունքի ու պարզենք, որ ամենևին էլ դա չէր մեր ուզածը, ամփոփում է մեկնաբանը։ Հայոց աշխարհը թուրքական խաղեր խորագրի ներքո գրում է, թե Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը դիմել է Կարսի և Իգդիրի նահանգապետարաններին, պահանջելով ներկայացնել Հայաստանի հետ սահմանի բացման դեպքում նախապատրաստական աշխատանքների մոտավոր ժամկետը։ Կարսի և Իգդիրի նահանգապետարաններից պահանջվում է հայտնել, թե որքան ժամանակ կպահանջվի երկու երկրների միջև սահմանի բացման համար, եթե նման որոշում ընդունվի, և որքան կտևի հաղորդակցությունների վերականգնումը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով գաղտնագրման 26 նոր սարքավորումներ գնելու ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրերին գրում է, փաստն ինքնին ուշագրավ է, պարզվում է, ԱԱՑ-ի ունեցած գաղտնագրման սարքերը սկսել են քչություն անել։ Արդյոք ազգային անվտանգության ծառայությունն ինչ-որ նոր գործընթացների է նախապատրաստում, որոնց ժամանակ գաղտնագրման նոր հզորություններ են անհրաժեշտ լինելու։ Կառավարության համապատասխան որոշման նախագծին կից հավելվածից տեղեկանում ենք, որ գնվելիք սարքերը նախատեսված են թվային գայանների, տվյալ դեպքում կառավարության կապը գաղտնագրելու, այսինքն հեռախոսները երրորդ կողմի գաղտնալսումների ձեռք պահելու համար, բայց ըստ ամենայնի նույն սարքերը կարող են օգտագործվել նաև հեռախոսներ գաղտնալսելու նպատակով, գրում է հերթը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ռուս-ամերիկյան լրտեսական սկանդալը։ Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով ձերբակալված 10 կասկածյալները ակնկալվում է, որ այսօր Նյու Յորքում կկանգնեն դատարանի առջև։ Նրանցից երկուսն արդեն նախաքննության փուլում ընդունել են իրենց մեղքը։ Միջդատական լսումները մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե երկու գերտերությունները պատրաստվում են հարթել սկանդալը լրտեսներին փոխանակելու միջոցով։ Լսենք Ազաբաբայան ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Այսօր, երբ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչպես երկու երկրների ղեկավարներն են հայտարարում, վերալիցքավորում են ապրում, լրտեսական սկանդալը հոլիվուդյան ֆիլմ է հիշեցնում։ Այդուամենայնիվ սա իրականություն է և սրա հետևում մարդկանց ճակատագրերն են։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այսօր հայտնել են, որ ռուսական կողմը առաջարկել է լրտեսներ փոխանակել։ Վաշինգտոնը պատրաստ է փոխանակել ռուս լրտեսներին, բայց միայն այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվածները խոստովանում են իրենց մեղքը։ Սպիտակ տանը հստակեցրել են, որ կփոխանակվեն 11 հոգի, որոնց թվում է պետական գաղտնիք բացահայտած ռուս գիտնական Իգոր Սուտյագինը, ընդ որում հայտնի չէ, արդյոք Սուտյագինը փոխանակելու են մեկ, թե մի քանիսի հետ։ Հիշեցնեմ, գիտնականը հրապարակել էր այն տեղեկությունները, որ նստայության բաց տեղեկություններ են, և այսօր նա իրեն մեղավոր չի համարում։ Իր հերթին Իգոր Սուտյագինի փաստաբան Աննա Ստևիցկա են հայտնել, որ այս փոխանակման առաջարկը ռուսական կողմից էր, և որ հնարավոր է, որ այդ փոխանակումը տեղի ունենա արդեն այսօր հուլիսի 8-ին Վենայում։ Սակայն սրանք պաշտոնական տեղեկություններ չեն, պաշտոնապես հայտնի է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը 3 հուլիսի 7-ին հանդիպել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գեսն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս լրտեսական սկանդալը չի ազդի ռուս-ամերիկյան վերալիցքավորվող հարաբերությունների վրա։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տեղյակ էր այս լրտեսական խմբի գործնեության մասին, սակայն թեման չի բարձրացրել Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գուդզոնի ինստիտուտի ռազմական վերլուծության կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Վայցը ասում է, որ այս լրտեսական սկանդալը չի կարող լուրջ վատացնել ռուս-ամերիկյան վերալիցքավորվող հարաբերությունները, քանի որ Բարակ Օբամայի թիմի համար կարևոր է Ռուսաստանի աջակցությունը թե Աֆղանստանի, թե Իրանի հարցերում։ Այդուամենայնիվ, սա որոշ չափով կվատացնի հարաբերությունները, ասում է ամերիկացի վերլուծաբանը, սրանում համոզված են նաև ռուսաստանցի փորձագետները։ Ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում հեղինեմ։
Շնորհակալություն Ազա և հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանի ազգային գրադարանում այսօր հետմահու տեղի է ունեցել գրող, հրապարակախոս լրագրող Այդին Մորիկյանի 3 գրքերի շնորհանդեսը, որոնցից մեկն ի դեպ գունազարդել է անվանի գեղանկարիչ Էդվարդ Թադևոսյանը։ Գրքերի և շնորհանդեսի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ասացի և ազատեցի իմ հոգին, կիսավարտ աղոթք և միայնակ ձերնին, որ զրուցակից էր փնտրում։ Նաերի իրատարակչության տպագրությամբ լույս տեսած ահայժողացուներն էին այսօր ներկայացված շնորհանդեսի ազգային գրադարանում, որտեղ և հավաքվել էին մեր լավագույն մտավորականներից Այդին Մորիկյանի գրչընկերներն ու ընկերները, նրանք, ովքեր, ինչպես ասում էին, մինչև նրա վերջի շունչը իր հետ են եղել այս երկրային կյանքում։ Ասացի և ազատեցի հոգին իմ 300 էջանոց ժողովածուն ամփոփում է Այդին Մուրիկյանի տպագրված և անտիպ հոդվածների հրապարակախոսությունների մի մասը միայն։ Կիսավարտ աղոթքը Այդինի կազմած թրքայում իր մեծագույն բանաստեղծներից Զահրատի բանաստեղծական ժողովածուն է։ Դե իսկ միայնակ ծերունին, որ զրուցակից էր փնտրում ժողովածուն էլ, Այդին Մուրիկյանի խոհափիլիսոփայական երկխոսություններն են ինքն իր հետ։ Այս ժողովածուի յուրաքանչյուր էջ նկարազարդել, ավելի ճիշտ հրաշալիորեն պատկերապատել է Էդվարդ Թադևոսյանը, մեր ժամանակների ԱՄՆ-ի գեղանկարչներից մեկը։ Նա, ինչպես ասում էր, իր հոգու պարտն է կատարել իր ընկերոջ հանդեպ։
Ընդամենը մենք կարողացանք հավաքել այն նկարները, որոնք իրենց էությամբ համահունչ էին այդ գրվածքին, այդ մենախոսությանը, այդպես պետք է անել։ Նայում ես, մխրշվում ես էության մեջ, բառը, խոսքը, իմաստը, գույնը շատ համահունչ են դառնում, և ասեմ, որ դա նաև հոգու պարտք էր, որտեղ մենք մտերիմ ընկերներ ենք եղել նաև, և ես շատ թեթևացած զգացի, որ արդեն կայացել է ասելիքը, որ անդադ իրար հետ ենք, և երբեք այդպիսի զրույց չէր կայացել, իսկ հրատարակումից հետո արդեն կարծես թե ավարտուն մի զրույց եղավ, ամեն ինչով համապատասխանում է, համահունչ են գույնը և խոսքը, իրար հետ համահունչ են։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը, աջակցություն եւ ամենայն բարիք։